Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą, kaip ir kiekvieną vakarą, mes toliau keliausime Biblijos puslapiais, Senojo testamento puslapiais, pranašo Zacharijo knyga. Esame 12 skyriuje ir nagrinėjame temos dalį antroji ištarmė, pranašiški aspektai susiję su antruoju Kristaus ateimu. Prieš pradėdami nagrinėti Dievo žodį, paprašykime, kad jisai padėtų mums jį gerai suprasti. Dangiškasis tėve, dėkojame tau už dar vieną dieną dovanotą iš tavo malonės, kurią galime gyventi, ir dar vieną galimybę prisiliesti prie tavo jau žodžio. Prašom, kad tavo dvasia vestų mus į to žodžio supratimą. Padėk mums aiškiai suvokti, suprasti tai, ką tavo pranašas kalbėjo tavo išrinktai tautai. Palaimink kiekvieną žmogų, kuris šiandien pasiryžęs klausytis tavęs. Jėzaus vardu. Amen. Taigi, štai kaip didžiojo suspaudimo laikotarpis apibūdinamas mūsų nagrinėjamame 12 Zacharijo knygos skyriuje. Ištarmi. Viešpaties žodis Izraeliui. Tai žodis viešpaties, kuris išskleidė dangus, padėjo pamatus žemėj, ir sukūrė žmogaus dvasę. Zacharijo knygos 12 skyriaus 1 eilutė. Ištarmi viešpaties žodis Izraeliui. Čia žodis ištarmi reiškia pranašišką nuosprendį. Kitaip tariant, pranašas Zacharijas skelbė, kad Izraelio tautos laukia teismas, tai yra našta. Jis pranašavo apie Jeruzalės apsiaustį prieš Armagedono mūšį. Ištarmi, viešpaties žodis Izraeliui, tai žodis viešpaties. Šioje nūdien daugelio atmetamoje Šventojo rašto atkarpoje nuolat girdime tą patį Zacharijo teiginį. Pranašas akcentuoja, jog nesidalyja savo mintimis, bet kad tai viešpaties žodis. Tai reiškia, kad ši pranašystė atėjusi betarpiškai iš Dievo. Jei tai atmetate, esate išpuikęs kritikas, kuris, teturėdamas paviršutinišką supratimą, garsiai skelbia, kuo tiki ir kuo netiki. Maža to, jūs verčiate Zacharyje melagiu. Čia pranašas sako, jog tai viešpaties žodis. Arba jis teisus ir taip yra iš tikrųjų. Arba Zacharyjas yra paprasčiausias melagis. Kitos alternatyvos nėra. Kad ir kas būtumėte, jei atmetate tai, kas čia parašyta, verčiate Zacharyją melagiu. Na, asmeniškai aš nemanau, kad jis yra melagis. Mano manimu, jei nepripažįstate Zacharyjo, jūs esate melagis. Šios skyriaus pirmoje eilutėje užrašyti trys svarbus teiginiai, parodantys mums Dievą kaip šios visatos ir viso, kas joje yra, kūrėja. Čia skaitome nuostabius žodžius. Pirma, jis yra tas, kuris išskleidė arba kaip verčia profesorius Algirdas Jurėnas, išplėtė dangus. 19 psalmės pirmoje eilutėje parašyta: dangus skelbia Dievo šlovę, dangaus skliautas garsina jo rankų darbą. Visa, kas virš mūsų, skelbia jo šlovę ir garsina jo rankų darbą. Ir visa tai plečiasi. Jau gana seniai anglų astronomas seras Džeimsas Džinsas suformulavo teoriją, kuri šiandien priimtina daugeliui astronomų. Kiek žinau, Džinsas buvo krikščionis. Jis teigė, kad ši visata auga. Net nuo to laiko, kai pradėjote klausytis šiandieninės mūsų laidos, ji, tai yra visata, išsiplėtė keliais milijonais kilometrų. Ar galite pagalvoti? Mes su jumis gyvename visatoje, kurioje Dievo kūriniai tolsta vienas nuo kito, skriedami į beribės visatos tolius. Jis išplėtė dangus. Koks nuostabus mūsų Dievas. Toliau Zacharijo knygos 12 skyriaus pirmoje eilutėje skaitome, kad Dievas padėjo pamatų žemė. Šiai mažai žemeliai, kuriuoje mes gyvename, Dievas skiria ypač daug dėmesio. Žmonėms negana to, kad jie yra vieninteliai tokie visoje visatoje, todėl į kosmosą nuolat siunčia raketas. Tai darydami, žmonės vis tikisi ką nors pamatyti, tačiau ten nieko nėra. Taip yra dėl to, kad Dievas žmonėms sukūrė šią žemę. Trečias ir nuostabiausias dalykas yra tas, kad jis sukūrė žmogaus dvasę. Žmogus skiriasi nuo visų kitų žemėje gyvenančių Dievo kūrinių. Jis visus juos pranoksta, tačiau negali prilygti būtybėms, kurias mes vadiname angelais. Manau, visatoje knibždėte knibžda Dievo sukurtų būtybių. Kalbu ne apie marsiečius, nes paaiškėjo, kad Marsas nelabai tinkama vieta gyventi. Nors mes gyvename visatoje, kuri atrodo neapgyvendinta, nemanau, kad kur nors Dievas būtų pakabinęs ženklą yra laisvų vietų. Manau, jei mums pavyktų nuskristi už Saulės sistemos, įsitikintume, jog šioje visatoje esama ir kitų dievų sukurtų būtybių. Jos dvasinės. Todėl nufotografuoti jų nepavyks. Galite būti tuo tikri. Taigi šioje eilutėje Dievas apibūdinamas kaip kūrėjas. Prieš daugelį metų vadinamieji deistai, ne vienas iš jų nebuvo evoliucionistas, tikėjo, kad Dievas sukūręs šią visatą pasišalino ir ją apleido. Anot jų Viešpats paprasčiausiai apie ją užmiršo. Kitaip tariant, užsuko galaktikų sistemą kaip vilkelį ir nuėjo sau. Tačiau Zacharijo knygos 12 skyriaus pirmoje eilutėje parodoma, jog Dievas niekur nepasišalino ir visatos nepaliko. Jis nuolat yra šioje visatoje ir už jos ribų. Ši eilutė parodo, jog mūsų Dievas danguje visapusiškai įsitraukęs į šios visatos reikalus. Mes gyvename visatoje, kupinoje energijos. Žmogus baigia išeikvoti žemės energijos išteklius. Manau, Dievas yra pripildęs ją kaip tik tiek energijos, kad jos pakaktų iki tos dienos, kai jis pats ateis valdyti šios žemės. Regi žemėje, kurioje mes gyvename, baigėsi kūrų atsargos. Tai dar viena priežastis, kodėl aš galvoju, jog artėja epochos pabaiga. Iš šios pastraipos matyti, kad Dievas šioje visatoje labai kryptingai darbuojasi. Tai jis sukūrė žmogaus dvasę. Jis yra mūsų visagalis, visažinis Dievas. Jis yra išmintis ir pažinimas. Anot daktaro Andžerio, čia matome vieną iš didžiausių eschatologinių paveikslų visame Dievo žodyje. Deja, net daugelis evangelikų atmeta šią šventųjų rašto dalį. Štai padarysiu Jeruzalės vaigulio taure visoms aplinkinėms tautoms apstulbinti. Ji bus tokia pat ir Judui, Jeruzalės apgultam. Zacharijo knygos 12 skyriaus 2 eilutė. Šioje vienoje eilutėje net du kartus paminėta Jeruzalė. Kaip jau sakėme, šis vietovardis vien 12 Zacharijo knygos skyriuje sutinkamas 10 kartų. Skaitome, kad Antikristo valdymo dienomis Jeruzalė taps pasaulio įvykių epicentru. Ji bus atakuojama ir teisiama. Štai padarysiu Jeruzalės vaigulio taure visoms aplinkinėms tautoms apstulbinti. Žodį taurė verčiant būtų galima pakeisti žodžiu bukalas. Tikriausiai jums rūpi sužinoti, kada tai įvyks. Šį pranašo Zacharijo žodžiai išsipildys paskutinėmis dienomis laikotarpiu, kurį viešpats Jėzus pavadino didžiuoju suspaudimu. Taigi, visa, kas rašoma šioje pastraipoje, išsipildys ateityje. Tačiau mes čia galime išgirsti svarbę žinę ir gauti gerą pamoką. Anot daktaro Andžerio, visiems, kurie ją domisi, Jeruzalė taps apsvaigimo arba svirduliavimo bokalu. Kitaip tariant, Dievas padarys tai, kad dėl jos jie ims svirduliuoti. Tą dieną padarysiu iš Jeruzalės sunkų akmenį visoms tautoms. Visos norinčios ją pakelti sunkiai susižalos. Bet susirinks prieš ją visos žemės tautos. Zacharijo knygos 12 skyriaus 3 eilutė. Iš esmės, Dievas sako, jei kariausite su Jeruzale, nudegsite. Noriu dar sykį pakartoti, jog čia nekalbama apie Romą, Paryžių, Londoną, Vašingtoną ar miestą, kuriame gyvenate jūs. Minėdamas Jeruzalę, Dievas ir turi omenyje Jeruzalę. Kažkodėl kai kurie Biblijos komentatoriai to nesupranta, nors Dievas šį vietovardį pakartoja 10 kartų. Tai reiškia, kad sakydamas Jeruzalė, jis omenyje turi Jeruzalę. Sugretindamas Judą su Jeruzalė, Dievas dar aiškiau parodo jo kalbą apie Jeruzalę, kuri yra Judo žemėje. Tą dieną padarysiu iš Jeruzalės sunkų akmenį visoms tautoms. Tikriausiai tai jums skamba keistai, ar ne? Šiandien Jeruzalė yra gana atokus, senas, nelabai patrauklus miestas. Nors šiame mieste yra daug vietų, kurios mums šventos ir reikšmingos, galėčiau išvardyti daugybę gerokai patrauklesnių ir gražesnių geografinių sričių. Man visuomet patinka lankytis Jeruzalėje, nes čia galiu išvysti daug dalykų susijusių su Biblija. Tikriausiai norite paklausti, kodėl paskutinėmis dienomis ši vieta bus tokia iškili ir reikšminga. Kaip tai paaiškinti? Na, Jeruzalė jau šiandien yra sunkus akmuo, tačiau pranašystė dar neišsipildė. Kas mano priešingai, labai klysta. Šioji pranašystė yra ateities programos dalis. Dievas tik nori, kad žinotumėte, jog jis nesutirštino spalvų, sakydamas, kad Jeruzalė gali tapti sunkiu akmeniu. Manau, tai, kas ten vyksta šiandien, yra niekis, palyginus su ateities įvykiais. Dėl Jeruzalės vos nežlugo NATO organizacija. Šis miestas tikrai tapo sunkiu akmeniu. Pagalvokite, kiek pasaulio tautų buvo užgrobusio šį miestą ir bandė jį valdyti. Pavyzdžiui, tuo met, kai generolas Alenbėjus užėmė Jeruzalę ir išvadavo ją nuo turkų, Didžioji Britanija buvo galingiausia pasaulio imperija, kurioje niekuomet nenusileisdavo saulė. Tačiau šiandien Britų imperija žlugusi, nes bandė užimti Jeruzalę. Aš tikiuosi, kad Jungtinės Amerikos valstijos pernelyg nesikiš į Izraelio reikalus. Dievas sako, šalin rankas, čia vadovauju aš. Ta diena, tai Viešpatie žodis, ištiksiu visus žirgus siaubu, o raiteliai eis iš proto. O nuo Judo namų nenuleisiu akių, apakinęs visų tautų žirgus. Zacharijo knygos 12 skyriaus 4 eilutė. Dievas vėl sako, tą dieną. Zacharijas nuolat kartoja šią frazę. Žirgas yra karo simbolis. Aklas žirgas ir raitelis be proto gali sukelti tik sumaištį. Čia Dievas sako, jog padarys prieš Izraelį atžygiavusius priešus neveiksmingus. Tuomet Judo didžiūnai sautars. Jeruzalės gyventojai semiasi stiprybės iš galybių Viešpaties savo dievų. Zacharijo knygos 12 skyriaus 5 eilutė. Ta diena Jeruzalė taps prieglobščiu Dievo žmonėms iš viso pasaulio. Ši Jeruzalės apsiaustis, kurios metu miestas sups iš visų pusių atžygiavę priešai, bus antikristo veiklos rezultatas. Tačiau Dievas apgins savo tautą. Norite paklausti, kodėl? Juk Izraelis jį atmetė. Į tai bus atsakyta šioje šventųjų rašto dalyje. Tą dieną padarysiu Judo didžiūnus lyg žarijų indą malkų krūvoje, lyg liepsnojantį deglą javų gubose. Jie prarys iš dešinės ir iš kairės visas aplinkines tautas, o Jeruzalė bus pilna žmonių ir toliau pasiliks savo vietoje Jeruzalėje. Zacharijo knygos 12 skyriaus 6 eilutė. Norėčiau dar sykį priminti jums, jo kalbama apie Jeruzalę, ne apie Romą, Vašingtoną, Ženevą ar Briuselį. Mes kalbame apie Jeruzalę, geografinę sritį Judo žemėje. Kiek anksčiau Dievas susiejo Judą ir Jeruzalę. Ta pati jis daro ir kitoje eilutėje. Bet apie tai mes su jumis kalbėsime kitoje mūsų laidoje. Iki kito susitikimo. Sudie.